täällä Radio Dayssa meillä on kunnia pitää pääsiäisvieraana Anna Heinämaata. Olet kirjoittanut monenlaista tekstiä ja tuo kirjoittaminen on tällä hetkellä sellainen päätyö. Sinulta on ilmestynyt niin romaaneja, kuunnelmia, käsikirjoituksia. Kun kirjoitat, niin mistä kaikki saa alkunsa? Miten kaikki lähtee liikkeelle?
No kyllä ne yleensä lähtee, tai niin lähteekin tällaisesta alkuideasta. Ja mulla se idea yleensä hyvin usein liittyy niin kuin siihen päähenkilöön. Että mä tiedän, että on sellaisia kirjoittajia, joilla ne liittyy ehkä juonen kulkuun, ja sitten juonen kulkuun laitetaan sitten, kuka olisi sopivin päähenkilö tähän, ja sitten ruvetaan luomaan jälkikäteen sitä päähenkilöä. Mutta mulla kyllä on yleensä aina niin, että se päähenkilö ja sen psyykkinen haava ja siihen psyykkisen haavaan liittyvä, toi tavallaan se psyykkinen haava on yhtä, että niin kuin haava, mutta se on myös sen suurin vahvuus, kun se parannuttuaan, se on ehkä tämän henkilön suurin vahvuus. Ja ehkä lähtee siitä kuviosta. Ja mä löydän sen ihmisen, kenestä mä haluan kertoa sen tarinan, miten hän tavallaan kasvaa ihmisenä sen riippumatta sitä haavastansa. Tai sen ja sen kautta löytää itse asiassa jotain sellaisia voimavaroja, että hän voi tehdä jotain merkittävää. Sanotaanko näin. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin se ensimmäinen alkio. Silloin kun tämän keksii, niin siinä on jo se tarina. Se tarina enää vaan niin kuin
saa lihaa luiden
ympärille. Että se on se vaikein. On ehkä toki on niin, että se miten se lopussa se, mitä mä sanoisin tarinan loppupuolella, sit kun ajatellaan, että tämmöinen niin kuin eheytyminen, sen päähenkilön eheytyminen tapahtuu, niin se on joskus jopa käy niin, että se on semmoinen hyvin epämääräinen. Sä tiedät, että sä tiedät, mikä se on, mutta sitä on täysin mahdotonta pukea sanoiksi. Vähän niin kuin joskus, kun tietää, mä muistan jonkun ihmisen nimen, mutta sä et vaan, se ei tule kielen päälle, mutta sä tiedät, että sä tiedät sen. Ja ennen kuin sä oot kirjoittanut sen ihan sinne loppuun, niin se ei kirkastu. Parhaimmillaan se prosessi on just sellainen. Mun päähenkilön pitää oivaltaa jotain maailmasta ja elämästä itsestään. Ja mun pitää oivaltaa se myös sillä samalla hetkellä. Niin kuin muussa tapauksessa musta sitten tulee niin kuin tavallaan vähän niin kuin tyhjä ja huijaus. Mä koen jotenkin näin siitä, että se tarina on niin kuin rehellisempi, jos minä myös ymmärrän sen vasta siellä sitten.
Kuinka paljon olet tarkkailija tälle henkilöhahmollesi, jota kirjoitat?
Mä sanoisin, että aika, nyt niin kuin spontaanisti vastaisin, että aika paljonkin. Että se ei ole minä, se henkilöhahmo en ole minä. Se on vähän ehkä samanlainen suhde siihen, se on ehkä helpoin selittää, on, kun unista sanotaan usein niin, että siinä unessa, vaikka sä näet unessa paljon, siinä on, sun unissa saatat esiintyä sinä, sun ja sitten erinäinen määrä muita ihmisiä, eläimiä, niin sä oot kaikki ne ihmiset. Siis periaatteessa sinä olet ne kaikki. Ne on sun erilaisia puolia, on nämä eri unen hahmot. Niin mä luulen, että se suhde niihin henkilöihin tarinassa, kun mä luon niitä tarinoita, on hyvin samanlainen. Että ne edustavat tavallaan niin kuin mun eri puoliani. Ja samanaikaisesti toki monien muiden ihmisten eri puolia. Että se yleismaailmallisuus, yleisinhimillisyys tulee juuri siitä. En mä tiedä, olisiko kukaan kauhean kiinnostunut, kun on Anna Heinämaan aamusta elämästä. Mutta siis, että jos mä pystyn abstrahoimaan sieltä niin kuin itsestäni sellaisia piirteitä ja kokemuksia ja niin kuin ihmisuuden dynamiikkaa mun ja muiden välillä, joka on yleispätevä, niin siitähän toki ollaan kiinnostuneet. Se on kiinnostavaa.
Se on yleismaailmallista, että monet asiat tapahtuu meille kaikille.
Niin.
Sinun kuin myös monen muun kirjoittajan työvälineenä on monomyytti, josta olet innostunut. Kerro hieman, mikä se on.
Se ajatus lähtee siitä, että ihmiskunta, ihmiset ylipäätään, me uskotaan, että on olemassa tämän meidän niin kuin olevaisen, sen aisteella havaittavissa olevan maailman, arjen, miskä me halutaan sitä kutsua, sen arkitodellisuuden lisäksi on olemassa toinen todellisuus, joka on eri ihmiset uskoo eri asioihin. Se on joku kosminen voima, se on Jumala, se on elämän lähde, se on joka jatkuvasti, joka on olemassa riippumatta. Tavallaan se näkyy tässä maailmassa, mitä me eletään tässä tavallisessa maailmassa. Me niin kuin halutaan yhteyteen sen kanssa. Lähtökohta on tämä. Mutta sen yhteyteen pääseminen siihen on niin vaikeaa, että ihmiskunta on kehittänyt tosiaan myyttejä, jonka kautta me kuvataan sitä, miten me päästään kosketuksiin tämän meidän alkukodin kanssa, meidän elämän voima, mikä se nyt onkaan sitten. Ja nämä myytit on niin kuin hämmästyttävän samankaltaisia keskenänsä, kun me tutkitaan eri uskontoja tai kansanperinnettä, jopa satuja. Tämä tarina on sen muodoltaan sellainen, että yksi sankari lähtee matkalle, jonka aikana hän kokee erilaisia seikkailuja, usein aika vaikealle matkalle kärsii ja lopulta pääsee yhteyteen tämän voiman kanssa. Usein myös symbolisesti kuolee, syntyy uudelleen ja palaa takaisin oman heimonsa, kansansa, perheensä luokse ja vapauttaa sen jollain tavalla. Tai tuo jonkun eliksiirin tai jonkun viisauden mukanansa, jonka kautta tämä heimo tai tämä pystyy elämään onnellisempaa elämää edelleen näin. Se, mikä on hämmästyttävää, mikä minusta on kauhean kiehtovaa, mitä minä olen kauhean kiehtovaa, on kiehtovaa, että tässä tarinassa on tietty rakenne. Ja se rakenne toistuu ei pelkästään näissä saduissa, myyteissä, vaan myös ihan kirjallisuudessa, mitä me luetaan, elokuvissa, jopa pienissä lauluissa. Ja mikä myös on vielä erittäin mielenkiintoista, on se, että mä uskon ja mä itse huomaan sen omassa kirjoitustyössäni, että se rakenne on vähän niin kuin tällainen tarinan kielikorva tai harmonian taju, että me huomataan, jos se tarina menee väärin. Että ei siinä pitänyt tuossa kohtaa. Se on niin kuin, jos ajatellaan satuja. Se kaikista tyypillisin satu on, että meillä on tällainen haavoittunut sankari, jolla on psyykkinen haava. Se on yleensä saduissa tai se nuorin kuninkaan poika. Nuorin raasu, josta kukaan ei usko, että siitä koskaan tulee mitään. Ne kaksi taitavaa.
Tai pieni ankanpoikainen.
Tai se köyhin tyttö, jolla äiti on kuollut ja isä on mennyt toisen naisen kanssa naimisiin. Ja siellä on ne kaksi tytärtä, jotka on ihan, että tämä raasu on siellä jossain, missä nyt lieneekään keittiön perukoilla. Ja tämä on se meidän yleensä se meidän niin kuin sankari, melkein tarinassa kuin tarinassa. Ja se on ihan yhden tekevää, mikä sen sosiaalinen asema on. Kun viimeksi sellainen elokuva kuin Kuninkaan puhe, se oli kuningas. Mutta se oli änkyttävä kuningas. Että sillä on aina joku tällainen niin kuin...
Se haava on hirveän.
Haava on oltava tällä sankarilla. Ja se haavansa takia se sankari yleensä on se, joka oli ehkä niin kuin se viimeinen, jota lähetettäisiin tälle matkalle. Mutta samanaikaisesti se haava, niin kuin sanoin, että se haava on myös hänen suurin voimansa sitten sen koettelemusten aikana.
No Raamattuhan on tietenkin täynnä näitä. Daavidin elämäntarina. Miten Jeesuksen elämäntarina täyttää nämä monomyytin sankarin matkan vaiheet?
Hän on ulkopuolinen, ensinnäkin hyvin ulkopuolinen. Miten paljon ulkopuolisempi voisi olla kuin Jumalan poika ihmisten keskuudessa.
Ja hän on jo pienen ikänsä sitten ollut pakolaisena ympäri ämpäri maata, kotimaataan.
Mä muistan Raamatun kertomuksen, että hän on hyvin lapsena jo tiesi olevansa Jumalan poika. Ja mitä se on aiheuttanut, miten niin kuin se on niin kuin erilaisuuden paradigma, voisipa jopa sanoa siinä. Sehän kuvataan muistaakseni Raamatun kertomuksen sen, miten erilainen lapsi se oli suhteessa siihen koko yhteisöön, mitä häntä hämmästettiin, että hän täyttää sitä kautta sen sankarin myytin niin kuin alkuoletukset. Plus, että hän oli vastahakoinen. Hän oli epätietoinen siitä hänen niin kuin omasta osastansa.
Viimeiseen
saakka hän yritti.
Että Jumala, ota multa pois tämä maalia.
Ja tavallaan hän sanoi, että hän myöskin, siinä myös toteutuu se, että hän lähtee matkalle, joka on niin kuin sen konkreettinen saarnaamaan. Että hän ei ja sen kautta hän itse löytää sen niin kuin roolinsa ja kohtalonsa ja hyväksyy sen lopulta.
Niin kuin hänellä tosiaan tämmöinen vähän niin kuin paradoksaalinen, että ihmisyys ja jumaluus samassa persoonassa.
Että musta se on jopa pitkälti tämmöisten sankarin tarina mulle niin kuin, voisi sanoa, jopa niin kuin sen niin kuin malli ja paradigma, että se on monta semmoisia kohtia, esimerkiksi niin kuin, kun mä kirjoitan, niin elokuvassakin, elokuvakäsikirjoituskin, vaikka siinä ei ne näy, niin sitä jaetaan tavallaan niin kuin kolmeen näytökseen. Se on ensimmäinen näytös, toinen näytös, kolmas näytös. Ja draamassa yleensä, niin toisen näytöksen lopulla on tässä sankarin tarinassa, tämä sankari on niin huonossa asemassa kuin suikin vain voi olla. Että hän on niin kuin, ikään kuin on menettänyt kaiken ennen kuin alkaa sitten toinen kolmas näytös, jonka aikana tavallaan hän lähtee uudelleen uuteen viimeiseen taisteluun, jonka hän niin kuin klassisesti, jonka hän sitten voittaa tai tuhoutuu lopussa, jompikumpi. Mutta tämän toisen näytöksen lopussa on se paikka, missä tämä sankari on hetkellisesti niin huonossa tilanteessa kuin olla ja voi. Ja olennaista siinä myös, että hän tulee ymmärtää se itse, että se koko hänen, tai ajattelee, että koko se matka on ollut turha hetkellisesti, hän on, niin se on se kohta periaatteessa jokaisessa tarinassa, mikä on tämä Jumalani, miksi minut hylkäsit, se on juuri se kohta. Mä luulen, että aika moni tunnistaa sen jopa elokuvista. Jopa niin kuin ihan tämmöisestä tarinoista elokuvista, se on se, mikä sykähdyttää. Se ehkä se traagisin ja surullisin ja niin kuin sykähdyttävin kohta juuri sen takia, että me tunnistetaan sen samaksi monomyytin kohdaksi, joka on ei pelkästään tietenkään Jeesus Kristuksen tarinassa, vaan hyvin monessa muussa tarinassa. Tuossa minulle mieleen helposti joku laulu, missä tämä samainen sankarin tarina olisi esillä. No ensimmäinen, mikä tuli mieleen, on niin jotenkin tämmöinen arkinen laulu, kun vanha merimies muistelee. Miten liikuttavaa on, että miten siinäkin me nähdään tässäkin, niin lyhyessä pienessä kolmessa säkeistössä meillä on sankarin tarina. Mä ajatellaan, hän oli maita monta nähnyt, oli itää ja etelää. Siinä kerrotaan ensimmäisenä, mikä on, millainen ihminen tämä on. Hän on kokenut, hän on rohkea, hän on kaikin puolin sankari, mutta hänellä on psyykkinen haava. Oli synnynmaa unhoon ja jäänyt. Ei tuntenut ikävää, hän on kykenemätön suremaan ja olemaan emotionaalisesti kuollut ihminen. Seuraavassa kestossa meille kerrotaan tulee tämä seikkailuun kutsu. Ja seikkailuhan tälle ihmiselle, yleensä se seikkailu täytyy olla sellainen haaste, joka on juuri sille henkilölle vaikea näissä tarinoissa. Ei tätä henkilöä kannata lähettää seikkailulle uudelle merimatkalle. Hänen pitää pystyä suremaan menetetty lapsuutensa. Ja se on se, mikä tulee. Hän näki, mikä laiva, mä muistan, missä toinen säköistö menee. Mutta siirtoon kerran sattui laiva idän satamaan saapumaan. Hän katseli sitä hetken verran, oli tuttu se muodolta. Hän rupeaa itkemään. Ja hänen suuri eheyttävä, tavallaan se hänen urotekonsa on, että hän eheyttää oman mielensä, oman psyykeensä. Sitä hän kykenee itkemään sitä menetettyä kotimaataan. Tavallaan sitä ehkä alkukotiaan. Ja sen menettämistä ja kohtaamaan sen kautta sitten rauhallisen mielin kuoleman.